Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 29. Tunasikika kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume huko nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, raia wapya wa Marekani waelezwa watachangia kuamua rais ajaye wa Marekani wiki ijayo.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa ya Angola zalaumu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano DRC.
Hii vita basi hatujue kama itaishaka namna gani, na sisi tuko na lomba sana juu iishe, turudie makwetu. Le vita mkunaipendi hapa Lubero, tumeishi maisha ya kuteseka.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mashambulizi kadhaa yaliyolenga masanduku ya kubebea kura kote Marekani yameongeza shinikizo kwa maafisa wa majimbo na mitaa wanaotarajia kuwepo kwa uchaguzi wa amani wa rais mwaka huu. Uchaguzi wa mapema tayari unaendelea kwenye majimbo mengi ya Marekani, wakati mamilioni wa Marekani wakishiriki zoezi hilo moja kwa moja hapo Novemba 5. Jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani la Washington lilithibitishia VOA Jumatatu kwamba polisi na maafisa wa FBI wanachunguza ripoti ya kuwepo kifaa cha kuwasha moto ndani ya sanduku la kura mjini Vancouver Jumatatu. Maafisa wamesema kuwa hakuna aliyejeruhiwa, ingawa baadhi ya masanduku yaliharibika. Video iliyorushwa na vyombo vya habari vya ndani imeonyesha wazima moto wakielekea kwenye eneo la tukio wakati baadhi ya masanduku ya kura yakichomeka. Maafisa kutoka jimbo la Oregon kwenye mji wa Portland pia waliripoti kuwa masanduku kadhaa yalishambuliwa kwa kifaa hicho takriban nusu saa kabla ya tukio la Washington. Mashambulizi ya masanduku ya kubebea kura wa Washington na Oregon yanafuatia mengine ya wiki iliyopita huko Phoenix, Arizona, kusini magharibi mwa Marekani. Maafisa walikamata mshukiwa mmoja kwa kuwasha moto sanduku la kubebea kura na barua na kuharibu takriban kura 20. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kuwa hatua madhubuti zinahitaji kuchukuliwa ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miezi 18 nchini Sudan, ambapo mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa pamoja na kukoseshwa makazi. Tunaendelea kuomba pande zote husika kumaliza mapigano hayo na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, ameambia kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan. Ameongeza kusema kuwa badala ya kupunguza taharuki, wameendelea kuongeza hatua za kijeshi. Makundi yanayozozana ni kati ya jeshi la serikali likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Guterres amesema kuwa mateso yanaendelea kuongezeka kila siku, wakati akiomba kusitishwa kwa mapigano, kulindwa kwa raia, kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu na kusitishwa mara moja kwa upelekaji wa silaha kwa pande zote husika. Pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu kudorora kwa usalama kwenye mji mkuu wa kaskazini wa Darfur wa El Fasher, ambako mapigano yameongezeka tangu katikati mwa Aprili, wakati jeshi likishikilia mji huo, RSF likilenga kuchukua El Shafa. Ndio mji pekee ndani ya Darfur ambao bado haujaanguka mikononi mwa RSF. Na Umoja wa Mataifa umetoa hakikisho kwamba utasaidia Nigeria katika azma ya kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, kupitia juhudi kadhaa. Mwakilishi wa umoja huo na mratibu wa masuala ya kibinadamu Ibrahim Fall amesema juhudi za Nigeria za kufanikisha malengo hayo zitapewa kipaumbele kwa sababu ya majukumu yake katika michakato ya Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Paul aliwaambia waandishi wa habari mjini Abuja kwamba nia ya Nigeria kupata maendeleo katika mazingira ya amani inawiana na kauli mbiu ya maadhimisho ya Umoja wa Mataifa mwaka huu.
For us, Nigeria is
Kwetu sisi, Nigeria ni nchi muhimu sana. Sasa, hatuwezi kufikia lengo la SDG ikiwa Nigeria ina tatizo. Wakati Abuja inazidisha juhudi za kutimiza malengo yaliyowekwa, mwakilishi wa nchi wa shirika la kazi duniani ILO RCA Atafwa alisema ni muhimu kutumia ubunifu katika sayansi na teknolojia kupitia shughuli za kitaaluma katika vyuo vikuu vya Nigeria ili kutoa fursa kwa mwingiliano mwenye manufaa. Sheikh Ture wa afisi ya Umoja wa Mataifa juu ya mambo ya dawa na uhalifu alisema maendeleo hayatawezekana katika mazingira ya uvunjifu wa amani.
We cannot have economic growth.
Hatuwezi kuwa na ukuaji wa uchumi bila utulivu wa amani na bila kuwekeza katika vizazi vijayo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Pentagon imesema Jumatatu kwamba Korea Kaskazini imetuma takriban wanajeshi 10,000 kwa mafunzo nchini Russia, ikiwa idadi mara tatu ya makadirio ya hapo awali. Tunaamini kuwa jeshi la DPRK limetuma takriban wanajeshi 10,000 kwa ujumla ili kupata mafunzo mashariki mwa Russia, ambao huenda wakajiunga na vikosi vya Russia karibu na Ukraine ndani ya wiki kadhaa zijazo. Naibu msemaji wa Pentagon Sabrina Singh aliambia wanahabari huko Pentagon Jumatatu. Alisema kuwa baadhi ya wanajeshi hao tayari wamekaribia Ukraine na kwamba wana wasiwasi kuwa Russia huenda inataka kuwatumia kwenye uwanja wa vita kwenye mkoa wa Kursk karibu na mpaka wa Ukraine. Mapema Jumatatu, NATO ilithibitisha kwamba wanajeshi 3,000 wa Korea Kaskazini wametumwa Russia ili kusaidia Moscow kwenye vita dhidi ya Ukraine. Uhusiano wa kijeshi unaoendelea kushamiri kati ya Russia na Korea Kaskazini ni tishio kwa usalama wa Indo-Pacific na Euro-Atlantic. Katibu wa NATO Mark Rutte aliambia wanahabari mjini Brussels baada ya maafisa wa NATO na wanadiplomasia kupokea ujumbe wa intelijensia na maafisa wa kijeshi kutoka Korea Kusini. Katibu mkuu wa NATO ameongeza kusema kuwa kupelekwa kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini huko Russia ni dalili ya kushindwa kwa upande wa Rais Vladimir Putin. Morocco Jumatatu imekubali kununua treni za mwendo kasi kutoka kwa kampuni ya Ufaransa ya Alstom, ukiwa moja wa mikataba iliyotiwa saini wakati wa ziara ya Rais Emmanuel Macron kwenye ufalme huo, hatua inayoashiria kushuka kwa taharuki za kidiplomasia za muda mrefu. Paris na Rabat kwa miaka mingi wamekuwa na taharuki ya mahusiano katika miaka mitatu iliyopita, hasa kuhusiana na masuala ya uhamiaji pamoja na eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi ambalo Morocco inashinikiza jumuiya ya kimataifa kulitambua kama sehemu yake. Wakati akichukua hatua makini ili kujiepusha kukasirisha Algeria ambaye ni hasimu wa Morocco, Macron alilazimika kuunga mkono Morocco kwenye suala la Sahara Magharibi hapo Julai, hatua iliyofungua njia ya maridhiano. Macron anafanya ziara ya Morocco akiandamana na darzeni ya mawaziri pamoja na wafanyabiashara 40 mashuhuri kutoka Ufaransa. Akionyesha heshima isiyo ya kawaida, mfalme Mohammed wa 5 wakati akitembelea kijiti alimlaki Macron akiwa na mke wake Bridget kwenye uwanja wa ndege Jumatatu kabla ya kuanza kwa hafla ya kutia saini mikataba kwenye kasri ya mfalme. Shirika la reli la Morocco la ONFC limetia saini mkataba na kampuni ya Ufaransa ya Alstom wa kununua mabehewa 12 ya mwendo kasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, tunaelekea katika ripoti zetu. Watu takriban milioni 3.5 wenye umri wa kupiga kura wamekuwa raia wa Marekani tangu uchaguzi wa mwaka 2020, kwa mujibu wa National Partnership for New Americans, ushirika wa kitaifa unaoangazia raia wapya wa Marekani walioapishwa. Baadhi ya wataalamu wanasema kundi hili linalokuwa linaweza kuwa muhimu katika kuunda matokeo ya uchaguzi. Mwandishi wa VOA anayeangazia masuala ya uhamiaji Aline Barros ameandaa ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Silvina Goodes ni raia mpya wa Marekani. Sherehe yake ya kula kiapo cha uraia ilifanyika huko Mount Vernon, nyumbani kwa rais wa kwanza wa Marekani George Washington.
Nimekuwa nikiishi hapa kwa miaka mingi. Kwa nini nisiwe raia wa Marekani? Kwa hivyo sasa ukazi wangu umebadilika.
Goodes, ambaye asili yake ni Ureno, amekuwa akiishi Marekani kwa zaidi ya miongo miwili. Mwezi Novemba mwaka huu anapiga kura kwa mara ya kwanza.
Ninafuatilia siasa kwenye redio na televisheni na ninafuatilia midahalo. Kwangu mimi ni muhimu kwa sababu ninajifunza kile wanachofikiria kuhusu mawazo yao na kile watakachofanya.
Wataalamu wanasema wapiga kura hawa wapya wenye sifa wanaweza kuwa na maamuzi muhimu katika uchaguzi wa rais wa Novemba, hasa katika majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote, maarufu kama swing states. Zaidi ya raia 600,000 waliopewa uraia wa Marekani kwa kuapishwa wanaishi Georgia, kwa mujibu wa mradi wa Rock the Naturalized Vote. Karibu raia 400,000 wanaishi katika jimbo la Michigan na takriban 465,000 wanaishi katika jimbo la Arizona.
In a state like Arizona,
katika jimbo kama Arizona, watu ambao waliapishwa kupewa urais mara ya mwisho ilikuwa takriban miaka 8 hadi sasa, hao wanachukulia kwa kiasi fulani ni raia wapya wa hivi karibuni, na kiasi cha 2% ya wapiga kura. Na Arizona, kama utakumbuka, mwaka 2020 lilikuwa jimbo lililoangaziwa kipekee.
Kote nchini inakadiriwa kuwa watu wazima milioni 3.5 walio katika umri wa kupiga kura wamekuwa raia tangu uchaguzi wa mwaka 2020, kulingana na National Partnership for New Americans. Pastor anasema watu waliofikia hadhi ya kupiga kura kupitia kiapo cha kuapishwa huwa wanajihusisha zaidi kisiasa katika masuala ya uhamiaji yanatawala katika mazungumzo.
That's when the newly naturalized.
Hapo ndipo raia wapya wanaanza kuibuka na kujihusisha sana kwenye siasa, kwa sababu swala la uhamiaji linawaguza au lina maslahi binafsi ndani yake.
Mtama Bahati ni Marekani mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
I arrived in the US. It was on September.
Niliwasili Marekani ilikuwa tarehe 6 Septemba mwaka 2001, na bado nakumbuka wakati huo. Ilikuwa saa 9 alasiri katika mji wa Chicago.
Alikuwa raia mwaka 2017.
Nilipomaliza mahojiano yangu ya uraia, nilipewa fursa ya kujiandikisha kupiga kura. Kwa kweli hilo lilikuwa muhimu kwangu, wakati mfanyakazi wa USCIS aliponiambia sasa unaweza kupiga kura. Niliuliza, je, hiyo kweli? Nilijiandikisha mara moja.
Wachambuzi wa siasa wanasema waliopata uraia kwa kuapishwa huwa na mtazamo makini sana wa wajibu wao kiraia, na Wamarekani hawa wapya wataweza kuwa na maamuzi katika majimbo yanayoelemea upande wowote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Botswana Jumatano inafanya uchaguzi wake mkuu, ambapo Rais Mokgweetsi Masisi anashindana na wagombea wengine watatu akitafuta muhula wa pili kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa almasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchaguzi huo huenda ukawa na ushindani mkali kulingana na wachambuzi, ingawa upinzani uliogawanyika unatoa nafasi kubwa kwa chama cha Masisi cha Botswana Democratic Party au BDP, ambacho kimetawala taifa hilo la watu milioni 2.3 tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Botswana imekuwa na ustawi na udhabiti kwa muda mrefu zaidi kutokana na utajiri wa almasi pamoja na idadi ndogo ya watu ambao hupewa huduma za bure za elimu na afya. Hata hivyo, kushuka kwa bei ya almasi kwenye soko la kimataifa katika miaka ya karibuni kumepelekea kushuka kwa mapato ya ndani, wakati taifa likijitahidi kuwekeza kwenye sekta nyingine. Wapinzani wanasema kuwa chama cha PDP kimebaki madarakani kwa muda mrefu zaidi, na kwa hivyo kulaumiwa kuvuruga uchumi pamoja na ufisadi, madai ambayo kimekanusha. Wakati wa mdahalo uliofanyika wiki iliyopita, Masisi alisema kuwa ni kweli almasi haijakuwa ikinunuliwa tangu Aprili, na kwamba uchumi umeshuka lakini mfumo wa kiuchumi ungali dhabiti. Na chombo cha habari cha serikali kimesema Jumatatu kwamba Iran imemuua mpinzani Mjerumani mwenye asili ya Iran, Jamshid Shamad, baada ya kumpata na hatia ya ugaidi. Shamad mwenye uraia pacha wa Iran na Ujerumani na pia kiongozi wa upinzani alituhumiwa kupanga shambulizi la bombu la 2008 kwenye msikiti mjini Shiraz. Familia yake inakanusha madai hayo ikidai kuwa Iran ilimteka nyara mwaka 2020 wakati akiwa Dubai. Shamad mwenye umri wa miaka 68 amekuwa akiishi Marekani ambapo alikuwa msemaji wa kundi la Tondar ambalo hulenga kurejeshwa kwa utawala unaoungwa mkono na Magharibi nchini Iran na uliokuwepo kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, Annalena Baerbock, amekemea mauaji yao kwa maneno makali akisema kuwa Shamad alipelekwa Iran baada ya kutekwa nyara kule Dubai na kisha kushikiliwa kwa miaka bila kushtakiwa na kisha kuuawa. Amesisitiza kuwa serikali ya Ujerumani iliweka bayana kwa Teheran mara kadhaa kwamba kuua raia wa Ujerumani kungekuwa na madhara yake.
Na sasa asubuhi hii tukielekea mashariki mwa Kongo ambako mapigano makali bado yanaendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali FARDC. Umoja wa nchi za Ulaya, Umoja wa Mataifa, MONUSCO na Angola zimelaumu mashambulizi na ukiukwaji wa makubaliano ya usitishwaji mapigano mashariki mwa Kongo. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka mashariki mwa DRC.
Wakazi, wanasiasa na mashirika ya kiraia yashutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa kimya wakati waasi wa M23 waendelea kuchukua vijiji vingi wilayani Walikale, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikale ikiwa wilaya inayokuwa na madini mengi baada ya kuchukua kijiji cha Kalembe. Placide Nzilamba ni mmoja na mratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Kwa kweli walianza na kijiji cha Kalembe, wameenda Minjenje na hapa tunasikia kuwa wanakaribia kijiji cha Pinga. Kwa sababu ni maeneo ambayo mnakuwa madini na mtaa wa Walikale unajua kama ni mtaa ambao unajulikana ulimwenguni kote kwa mtaa ambao una madini. Na ni hiyo ambayo tunadhani wanavizia ili kuongeza nguvu zao kiuchumi.
Umoja wa Mataifa, Angola na Umoja wa nchi za Ulaya ukiendelea kushutumu ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano mashariki mwa Kongo bila mafanikio.
Government ya Kongo ni hiyo ambayo imejiachilia sana kwa na uzembe kwa kukabiliana na hili janga. Kwa tu ombi ni kusema government haingeliweza kubaki ikizubaa, iweze kuchukua haraka iwezekanavyo mipango ili kusitisha huo uvamizi ambao unaendelea ijapo jitihada za kisiasa ambazo nazo.
Mapigano ambayo imepelekea maelfu ya wanawake na watoto kuhama kwa mara nyingine makazi yao na kuwa wakimbizi katika taifa lao. Christelle Rebecca yuko kwa sasa katika mji wa Lubero, wilayani Lubero, baada ya kukimbia kijiji chake.
Hii vita basi hatujue kama itaishaka namna gani, na sisi tuko na lomba sana juu iishe turudie makwetu. Le vita haipendi hapa Lubero, tunaishi maisha ya kuteseka, tunaishi tu kulomba lomba. Vibako na watoto wakubwa wanawatuma wanenda walombea lombea chakula, sisi hatuna, tunateseka.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiomba wananchi kuwa wavumilivu kwani serikali inafanya liwezalo kwa kumaliza vita hivi. Luteni Mbuyi Kalonji Rigen ni msemaji wa operation ya kijeshi Grand Nord wilayani Lubero.
La population peut librement vaquer à ses occupations parce que toutes les mesures sont prises de notre côté.
Raia wanaweza endelea na kazi zao kama kawaida, hasa kulingana na hatua ambazo tumechukua kwa eneo letu la Front Nord wilayani Lubero.
Des réponses idoines aux attentes de cette population meurtrie par cette agression rwandaise.
Kwa sasa mapigano makali yakiendelea kati ya wapiganaji wa waasi wa M23 na wasaidizi wao, hii ikiwa ukiukaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano kwa ajili ya amani na usalama kwa raia wanaokimbia vijiji vyao. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Lubero.
Alia 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 marhaba, alia 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 marhaba. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bed, I'm already continental, international. Killing it, you know, I'm put the fire. Now the baby full of come, pop a lot of solo gun. Pressure on the cash, fully loaded cash. When it's in the corner, it's the really bad. You'll laugh, you'll laugh, you'll laugh, you'll laugh. You want to turn up with my dog, follow the book, call of my dog. Don't even put on my foot down, put your foot down, put bottom, 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 bottom. More than the crazy nigga. Black on black, a layer. Match the back of your layer. Energy like a star. Ramsey like a bastard. The full on it like you put on. What do you call their foot on? I'm fell off with Marathon. I'm playing off with Taliban.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi kibao safi sana pale, nasikia Idi kina mchanganyiko wa kila aina, sijui wimbo kutoka Morocco au kule Ethiopia, na vile vile pale Chris Brown nasikia yuko ndani. Ni mambo safi sana kwenye Kumekucha Afrika. Basi wanaharakati wa upinzani wameingia mitaani Botswana mwishoni mwa juma kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika hapo kesho Jumatano. Waandamanaji hao waliandamana hadi ubalozi wa Zimbabwe uonyeshe waziwazi kwamba nchi hiyo jirani ina njama ya kusaidia chama tawala cha Botswana kuongeza muda wake wa kukaa madarakani kwa miaka 58. Mkondisi Dube kutoka Gaborone anaripoti kwamba waandamanaji hao hawakufanikiwa, na Idi Ligongo hapa anatuarifu zaidi.
Maandamano ya mwishoni mwa juma yaliandaliwa na muungano wa vyama vya upinzani chini ya UDC. Lakini polisi waliokuwa na bunduki, marungu na ngao waliwarudisha nyuma waandamanaji katika barabara zilizokuwa na vizuizi na kuwalazimisha kutawanyika. Mwakilishi wa UDC Penyo Butale alisoma ujumbe wao licha ya kushindwa kwa juhudi za kufikia ubalozi wa Zimbabwe. Ujumbe wao unaitaka Zimbabwe kutoingilia uchaguzi wa Botswana. Butale ameiambia VOA kwamba kumekuwa na ripoti za Zimbabwe kukisaidia chama tawala cha Botswana Democratic Party BDP kuvuruga uchaguzi wa Jumatano hii. Chama hicho kimekuwa madarakani toka 1966. Mgombea wake Rais Mokgweetsi Masisi anawania muhula wa pili, anakabiliwa na wapinzani watatu.
Decided to march to the Zimbabwean embassy.
Tuliamua kuandamana hadi ubalozi wa Zimbabwe kwa sababu tuna taarifa za kuaminika kwamba kuna jaribio la serikali ya Zimbabwe kusaidia marafiki zao chama tawala cha Botswana kwa njia za siri.
Polisi inasema ili maandamano yafanyike ni lazima waandaaji wapate kibali kwanza. Lakini mchambuzi wa siasa Zibani Maunde, ambaye ni profesa katika chuo kikuu cha Botswana, anasema hatua za polisi zinaweza kuonekana kuwa za kisiasa.
Polisi wanapaswa kutogemea upande wowote. Watu wanapopanga maandamano ya amani, hakuna sababu inayopaswa kuwasimamisha. Katika nchi nyingi katika eneo hili, polisi wamekuwa tatizo wakipendelea vyama tawala.
Wakati huo huo, chama tawala cha BDP kimekanusha madai kuwa kinafanya kazi na chama tawala cha Zimbabwe ZANU PF kushinda uchaguzi. Vile vile msemaji wa ZANU PF Farai Marapira anasema hakuna ukweli katika madai ya upinzani wa Botswana.
Hatuingili shughuli za ndani za nchi yoyote. Tunaheshimu michakato ya uchaguzi katika nchi tofauti, na sisi tunaunga mkono kile ambacho watu wa nchi hizo watakuwa wameamua. Huu ni upuzi na matusi kwa ZANU PF na watu wa Botswana.
Shughuli za awali za uchaguzi wa Botswana pia zimekosolewa, huku ripoti zikisema baadhi ya vituo vilikosa karatasi za kupigia kura. Rais Masisi aliingia madarakani mwaka 2018 baada ya kuchaguliwa kumrithi Rais Ian Khama ambaye alijiuzulu mwaka huo. Masisi alichaguliwa rasmi mwaka 2019 kwa muhula wa miaka mitano.
Basi baada ya taarifa hiyo ya Botswana, tupate muhtasari wa habari. Mashambulizi kadhaa yaliyolenga masanduku ya kubebea kura kote Marekani yameongeza shinikizo kwa maafisa wa majimbo na mitaa wanaotarajia kuwepo kwa uchaguzi wa amani wa rais mwaka huu. Uchaguzi wa mapema tayari unaendelea kwenye majimbo mengi ya Marekani, wakati mamilioni ya Marekani wakishiriki zoezi hilo moja kwa moja ifikapo Novemba 5. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kuwa hatua madhubuti zinahitaji kuchukuliwa ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miezi 18 nchini Sudan, ambapo mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa pamoja na kukoseshwa makazi. Pentagon imesema Jumatatu kwamba Korea Kaskazini imetuma takriban wanajeshi 10,000 kwa mafunzo nchini Russia, ikiwa idadi mara tatu ya makadirio ya hapo awali. Tunaamini kuwa jeshi la DPRK limetuma takriban wanajeshi 10,000 kwa ujumla ili kupata mafunzo mashariki mwa Russia, ambao huenda wakajiunga na vikosi vya Russia karibu na Ukraine ndani ya wiki kadhaa zijazo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kutoka Washington. Tunakuambia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati msimu wa baridi unapoanza nchini Ukraine, Russia inaendelea kushambulia raia na mfumo wa Ukraine. Russia kupitia mashambulizi yasiyokoma inaharibu miundo msingi ya Ukraine, kuua idadi kubwa ya raia isiyoweza kuhesabika, kupelekea watu wengi kukosa makao na kupelekea ukosefu mkubwa wa chakula na nishati, amesema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani katika Umoja wa Mataifa anayesimamia masuala maalumu ya kisiasa. Na sasa, kwa sababu imeshindwa kupindua serikali ya Ukraine iliyochaguliwa kidemokrasia, Russia inalenga kupanua vita hivyo. Tumeona ripoti za Korea Kaskazini DPRK kutuma wanajeshi wake na kutayarisha wengine zaidi kwenda Ukraine kusaidia wanajeshi wa Russia. Iwapo Russia sasa inatafuta msaada wa Korea Kaskazini kijeshi, itakuwa ishara ya kukosa matumaini kwa Kremlin. Russia haiwezi kuendelea na uvamizi wake pasipo kusaidiwa, maana kwamba vita hivyo vitamalizika iwapo Iran na Korea Kaskazini zitaacha kutoa msaada wa kijeshi, na iwapo China itaacha kutoa msaada kuendeleza vita hivyo, amesema Balozi Wood. Washirika hawa wanaendelea kutishia amani na usalama nje ya Ukraine, sio tu Ulaya, bali pia katika Indo-Pacific, Mashariki ya Kati na Afrika. Moscow imetaka kuharibu kabisa biashara ya chakula kwenda nje ya Ukraine, kwa kuharibu chakula chenyewe au mfumo wa uzalishaji na usafirishaji. Putin anajua kwamba hatua hizo zimepelekea kuongezeka ukosefu wa chakula kote duniani, lakini hajali. Kremlin inatumia ukosefu wa chakula ambao imesababisha yenyewe kulazimisha nchi za Afrika kuitegemea Russia kwa chakula, huku Russia ikijaribu kuchukua nafasi ya Ukraine, amesema Balozi Wood. Iwapo Russia inaweza kufanya ukandamizaji inapoamua kwamba nchi wanachama mwenzake wa Umoja wa Mataifa sio nchi halali, kwamba watu wake sio watu halali, kanuni za Umoja wa Mataifa zinakuwa na maana gani? Hii inatoa mfano gani ambao Russia inaweka au kwa nchi zingine kutumia nguvu zake kuvamia zingine ndogo na jirani na ambazo hazitaendelea kwa malengo ya kujipanua? Amani kwa njia isiyo halali inavuruga sheria ya kimataifa, kanuni za heshima na uhuru wa kujitawala, uhuru wa mipaka na uhuru wa taifa katika mfumo wa kimataifa. Amani kwa njia isiyo halali itasababisha vita zaidi. Amani haitakuwepo kwa njia zozote, amesema Balozi Wood. Russia haiwezi kukubaliwa kujitengea sehemu ya Ukraine, na Ukraine haiwezi kuambiwa kuacha kujilinda ama kulinda mipaka yake. Hiyo ni hatari kubwa kwa usalama na utulivu wa dunia na kila kitu ambacho Umoja wa Mataifa una jukumu la kulinda. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.